einn frægur mosfellingur, Halldór Laxness, sáuði hann oft hér í sveitinni?
Já, já, ég kom meiri sér í Bláustofu.
Já, stofuna í Laxnessi?
Já, þá bjó sér að Halldór, hann bjó í tvö ár heima hjá mér,
já.
Að hann var ógiftur.
Já.
Og spurði þá krakkana heima. Og náttúrulega gaf mamma þinn jólk og kjókur og einhverfuna. Og svo kom Kristín sem var fóstudóttir Jóhanna í Bringum, hún kom að sækja mig. Og þegar við komum þangað Laxnessi, þá kemur Helga með skilaboð frá mömmu sinni að við erum að koma inn. Og þá fórum við í þessa bláu stofu og fengum jólk og kjókur.
Og eftir hvernig var umhóks í
Ég man eftir að hún var löng og mjó, fannst við. Og fengum fína smáttu.
Já.
Og meira bæn hér til.
Nei, nei. Var þetta hvað við gerðum þar?
Nei, ég veit
ekki. Eða stoppast upp?
Já. Kristín þessi, hún var fóttu dóttir Jórunnar í Grín.
Já, alveg.
Já, og þú hefur heitt Jórunnar.
Já, já, já.
Já. Og hún var á Reykjahóli
til
að geta gengið í skóla.
Já.
Já.
Hittu þið nokkuð Halldór þá?
Nei.
Systur hans, voru þær heim?
Já, já, ég þetta Helga. Helga var einu árið mikið eldri ég.
Já, já. En það þið
hafið
samtíða í Brúalandsskóla?
Já, en Sigríður var eldri.
Já. Halldór eldur. Já, hann hefur kannski verið bara heiman þegar þetta var.
Ábyggilega.
Já.
En ég man bara eftir því að kom í þessa bláu stofu og fengu mjög góða smáttu.
Já, já. 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 Móðir Halldórs, hvernig var hún í heimasækja?
Hann sé fyrir.
Já.
Ég þekkti hann eftir þetta. Ja. Men ég kom í þetta eina stutti.
Já.
Ja. Ja. Hún þótti heim mikið skörungur.
Já, já. Ja. Ja. Þið hafði nú þetta ekki fengið skörungur og mjög.
Já, já.
Já.
Sendi Helgur, sko þá var hún að borga fyrir það sem mamma var búin að gefa Helgur.
Já, já. Hefur
ekki vilja að beiga hjá sér.
En síðan hefur þú ættalega kynst Halldóri á samkomum í
sveitinni
og...
Já, já, ég var vel eftir yngu honum á Böllu.
Já, já, þetta í sveitinni.
Já, ég var vel eftir þeim á Böllu.
Já.
Já.
Á mikilstur í sárárum.
Já.
En hann hefur því komið og dvalin ekki þetta upp frá þá, var það eða hvað?
Þá var mamma svo yngur búin að segja.
Já, löngu flutt til Reykjavík.
Já, já.